Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne može ovo da gledaš, probutaj ovo. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku.
Ti sam na ovoj televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto tursko. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mi...
Ne možemo se predavati.
Ne možemo,
moramo. Pa ne možemo.
Pa slušajte,
propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan. Najprije da vam se u svetlinu na moje ime izvinim što juče nije bilo peščanika. Razlog je toliko glup i banalan da me je sramota da ga kažem, ali odgovorni smo samo nas dve. U stvari sve je teže raditi ovu emisiju jer imate osjećaj da stalno i iznova odslikavate rugobu. A ova naša Srbija opet postaje bedna, gadna i bezobzirna zemlja. U četvrtak me je bilo stid što živim u Srbiji. Niko od predstavnika naše zemlje nije bio u Auschwitzu. Svetozar Marović imao neke svoje privatne razloge, Daviniću nije hteo da upali avion, Beduin Tadić je sedao u Gaddafijevom šatoru sa našom privrednom delegacijom, koju je valjda trebalo da predvodi predsjednik vlade, a ne predsjednik države, a predsjednik vlade opet nije dobacio ni do Svilajnca, gde je trebalo da otvori ono čuveno Bidžino porodilište. U stvari, logično je što niko od srpskih političara nije bio u Auschwitzu. Kada mislite da su Ljotić i Nedić, koji su za Nemce sakupljili ljude po Srbiji, bili rodoljubi, vi definitivno imate problem sa rezultatom Drugog svjetskog rata. Vi ne želite da vas iko podseća na Auschwitz, naročito ne ovih dana kada se još uvijek borite da promenite rezultat ratova iz 90-ih. Auschwitz vas onda na neki način podseća i na Srebrenicu. U Auschwitz je neko morao da ode, ako ništa drugo, da oda poštu hiljadama ljudi koji su iz kuća, pored kojih i ovih dana prolazimo, izvedeni ljudi i oterani u gasne komore. A opet, kada vidite koliko antisemitskih knjiga se izdaje, kada vidite da se u izdavačkim savjetima kuća kojih objavljuju nalaze imena akademika, predsjednika vlade, vladika, onda sve dođe na svoje mesto. Najzad, kad se niko nije našao da pokrene inicijativu da se Le Pen, koji je nedavno izjavio da su SS divizije održavale red i mir u Francuskoj, skine sa liste počasnih građana Zemuna, onda više nemamo šta da pričamo. U svojoj nedavno objavljenoj analizi CIA je predvidela da Srbija neće ni do 2020. Postati deo Evropske unije, a Zapadni Balkan će ostati u zoni, kako tamo piše, intenzivirajućih unutrašnjih sukoba. Ne verujem da predsjednik vlade mnogo mari za ove škrabotine cije. Njemu je jedan od njegovih spoljnopolitičkih savjetnika, deda Jovo Tarabić, najstariji potomak čuvenog srpskog proroka Tarabića, koga je letos posjetio u pratnji ministra Davinića, rekao: "Ne sekiraj se, Vojo, pući će Amerika kogod što je pukla Jugoslavija." Deda Jovo je tom prilikom nosio maskirnu uniformu, a Davinić ga je pitao: "Jel ti to, deda Jovo, ideš da se boriš za Kosovo?" Predsjednik vlade će nam za dan, dva nešto reći, odnosno obratit će se naciji, i to nam je preneo ministar Stojković, i reći kakva je situacija sa haškim optuženicima, a do tada ćemo morati da drhtimo od neizvesnosti i da nagađimo što je veliki državnik smislio. Možda se to i odloži za neki dan, jer je predsjednik vlade bolestan, oporavlja se od duševne patnje koju je juče pretrpeo kada je u bratsku, prijateljsku i državničku posetu primio generala Lazarevića. Ja lično do sada nisam vidjela Koštunicu da nekog tako toplo prima, skoro da je srpskog oficira privio na grudi. General Lazarević je ponovio tekst pukovnika Ulemeka od pre nekoliko mjeseci, rekavši da je odlučio da se preda, odnosno prijavi Koštunici, jer ima povjerenja u njega i u njegovu vladu. Predsjednik vlade mu se odužio, toliko ga hvaleći da se očekivalo da ga unapredi u maršala i uruči mu koje kilo ordenja. Maglovito su nam najavljene dalje predaje generala na Kašičicu, što ono kaže Koraks, a policija, koja time ostaje bez posla, juče je na opšte veselje uhapsila grupu dečaka koji su grudvama gađali jednog Filaretovog sveštenika u Mileševu. Milorad Ulemek Legije nije samo serijski ubica, nego pokazalo se i dovoljno inteligentan čovjek koji je dobro procijenio da ga ova vlada, ni po koju cenu, neće ostaviti na cedilu. Evo sada je sasvim izvesno da će smeniti neposlušnog specijalnog tužioca Jovana Prijića. Izračunali su da mu mandat ne ističe na leto, nego u martu. Već na početku mandata ministar pravde je, sećite se, najavio ukidanje specijalnog suda za organizovani kriminal. Ministar policije, sećate li se toga, rekao je da bi postupak za Đinđićevo ubistvo trebalo obnoviti. Dejan Mihajlov je presudio da su Đinđića ubili njegovi, a general policije Milošević pre nekoliko dana nas upozorava da je postupak za ubistvo premijera na staklenim nogama, što će reći da se ne iznenadimo ako se Legija i Zvezdan Jovanović vrate u Kulu i obnove jedinice za specijalne operacije. Čovjek koji nam je tvrdio da je toliko privržen zakonima da bi za nepoštovanje jednog uhapsio samo Hrista, za ministra pravde stavio je čovjeka čija uloga tek sada dolazi do izražaja. Ministar Stojković je veoma zauzet ovih dana. Isterao je da njegov kandidat Vida Petrović Škero bude jedini kandidat za predsjednika Vrhovnog suda. Radi na smanjivanju Jovana Prijića. Letos je zamjenik republičkog javnog tužioca Bogdan Stanković podneo ostavku na mesto predsjednika Udruženja javnih tužilaca zbog velikih pritisaka na tužiloštvo uopšte, kako je rekao. A kada je sudija Omer Hadži Omerović, portparol Društva sudija Srbije, rekao da nema suštinske reforme pravosuđa, Stojković mu je zapretio smenom, rekavši: "Steklo si su uslovi da budiš razrešen zbog nerada." Naš ministar pravde izgleda jeste jedan veoma, veoma opasan čovjek. U sredu je nekoliko ljudi iz frakcije GSS-a, 11. decembar, čija je rukovodilac Vesna Pešić svojeručno, okupilo se na smrznutom trgu Republike da protestuje protiv najavljene smene specijalnog tužioca Prijića. Kao jedine predstavnice sedme sile razgovarali smo sa Nebojšim Popovim i gospođom Vesnom Rakić-Vodinelić.
Mi smatramo da čovjek mora da se bori za kakvu takvu državu. Ne verujem da će ova u doglednoj budućnosti biti neka uzorna država, ali kakva takva država mora da postoji. Država je jedna civilizacijska tekovina. Ja mislim da smo mi ljudi 21. veka u Evropi, ljudi koji smo navikli da živimo u okruženju neke države. Kad bi nas neko pustio na neku bezdržavnu teritoriju, tek tada bismo vidjeli da u stvari ne možemo da preživimo. Tako, mi na ovoj bezdržavnoj teritoriji, koja se eto zove Srbija, pokušavamo da preživimo, pokušavamo da imamo neki politički život, niti preživljavamo kako valja, niti imamo neki politički život, i nama se učinilo da nekako bez obzira na to što je ružno vreme, bez obzira na to što je zima, bez obzira što specijalni tužilac nije neka tema koja bi mogla da privuče veliki broj ljudi, da mi treba da se pojavimo sa jednim protestom, da kažemo tim ljudima koji tako postavljaju i smenjuju, ej, čekaj malo, ako imaš nekog na određenoj funkciji, onda moraš da imaš razlog da ga smeniš, pogotovo ako si legalist. Mi verujemo i videli smo, mogli smo se uveriti iz one reprodukcije pisma policije povodom položaja tog tužioca, da ima izgleda da on bude smenjen, da je njegova smena usmerena na to da se promeni tog postupaka pred specijalnim sudom, a takođe čini se da bi moglo doći i do ukidanja tog specijalnog suda. Mi smatramo da je specijalni sud protiv organizovanog kriminala neophodan u ovoj zemlji i zato smo se skupili da izrazimo naš protest protiv te najavljene smene. A ono što je potpuno izvesno jeste da sa njim policija uopšte ne sarađuje. Kakva je to policija koja ne sarađuje sa tužiocem za organizovani kriminal?
Šta se preko nagoveštaja smene javnog tužioca, šta su u stvari prelama?
Evo ovako, u tehničkom smislu reči, na prvi pogled se sa tim suđenjima pred specijalnim sudom ne mora ništa desiti, pošto pred svakim tim većem postoji zamenik specijalnog tužioca i on u tehničkom smislu vodi postupak. Ali taj koji bude novo postavljen i njima nadređen, on ima ovlašćenja čak i da učini kraj tim postupcima i čini mi se da je to nešto što se može nazreti iz izjave pogotovo čoveka iz policije, ja ne znam kako se on zove, ali znam da zauzima neku vrlo visoku funkciju, koji se drzno, zaista drzno, da on ocenjuje da li je neka optužnica ubedljiva ili nije ubedljiva, to je zaista onako jedan bezobziran pristup. Ako oni, dakle, budu inspirisani policijom koja se usuđuje tako nešto da kaže u nekoj državi, jednoj državi u 21. veku, onda nismo daleko od pomisli da se može pojaviti javni tužilac koji će biti teledirigo i koji će odustati od ovih postupaka koji su sada u toku. Vi se sećate da je aktuelni ministar pravde najavio ukidanje specijalnog odeljenja. Ako se smeni specijalni tužilac, do ukidanja specijalnog odeljenja ne treba učiniti toliko mnogo koraka. Čini mi se da oni koji slušaju bar vaš radio treba da znaju da ta smena nije kraj, da je ona samo početak.
U doba one Juge bilo je raznih viceva i u jednom od njih je naravoučenije važno je činiti promet. Pa makar i jeli one stvari. Slično je ova priča o takozvanom višesmernom ili dvosmernom odnosu sa Hagom. Jedni odlaze, drugi dolaze. Znate, ako već pričaju da bi bilo bolje da se sudi za zločine koji su počinjeni ovde, a ne u Hagu, onda bi bilo logično podržavati institucije. A ako se podrivaju te institucije, onda priča o suđenju ovde, a ne u Hagu, je jedna obična magla propaganda. Građani ove zemlje, državljani Srbije, imaju pre svega problem sa zločinima, a ne svetska zajednica i tribunal u Hagu. Oni rešavaju svoje probleme da se zaštite od takvih stvari. A kako ćemo se mi zaštititi ako ovde nema institucija koje se ovim stvarima ozbiljno bave, ali za sad ih nema. I ovo malo što nastaje, na samom startu se podriva, omalovažava i diskredituje. Ubeđuju ljude da treba dobrovoljno da se predaju, da dobrovoljno odu, da će im se oni na najbolji način odužiti, kako govori ministar Ilić. Mada ne znam šta on podrazumeva pod oduživanjem. Krajnje vreme da se ovde, da se oslobodimo more koje nas pritiskuje jako dugo, da je mnogim ljudima ne samo oštećeno pravo na život, nego i uništeno, mislim, na one koji su izgubili život, bilo u doslovnom smislu, bilo u prenosnom smislu reči, jer ako vi ne možete da utičete na svoj život, iz raznih razloga vama oduzimaju samo pravo na život.
Kao što vidite, malo nas je, kao što bi ne više rekao, nešto nas je više nego što je na Crvenom trgu bilo demonstranata kada je Sovjetski savez okupirao Čehoslovačku.
Slušate Miloša Vasića, novinara Vremena.
Tu mi se Sretena Lukića ne treba nagovarati. Koliko ja čujem, nije trebalo nagovarati ni Vladimira Lazarevića, nego su mu rekli da ćuti i da kušuje jer o njemu brine država, a ne on. Meni je Ptica s grane rekla ovako, da je Sretena Lukić došao u okružno javno tužilaštvo, da uzme svoju optužnicu, uzeo i otišao. A onda je nastala dernjava na tog zamenika tužilaca kod koga je ovaj došao, da šta si mu imao da mu daješ optužnicu, kada je čovjek njegova optužnica. Ako neko drugi put dođe, da se javiš odmah. Kad je došao Vladimir Lazarević, uzme svoju optužnicu, Čovjek je otero s vrata, zamjenik tužioca, i rekao, ljudi, gospodine generali, kako da vam objasnim, ne smem da vam dam jeli, nego vi tamo to s njima vidite, jel? Pa je morao odmah da javi gde treba, da je ovaj dolazio, da mu nije da. Očito da tu više nije reč uopšte o tim generalima. Ovde je reč o jednoj politici koja je kao svoj prioritet stavila to prevrtanje stomaka od Haškog tribunala. I tu devetu rupu nasvirali, koja je deveta, a ne poslednja, da se podseti Miloš Aligrudić. I dakle, nikakvi generali tu sad ne mogu tu nešto sad po nekoj svojoj savesti, u krajnjoj liniji, o njihovoj guzici reći. Nije reč o Koštuničinoj. Ne mogu oni tu sad da postupaju. Šta oni tu ima da postupaju, to je državno pitanje, a država će tek da sedne, stavi prst na čelu, pa će da misli, kao na onoj Koraksovoj karikaturi od pre neki dan, gde su oni svi misli o Cirodenovi. Cela ta stvar sa Jovanom Prijićem, njegovim ostankom ili smenjivanjem, ubrzava se naglo od trenutka kad se provalilo da Jovan Prijić sedi na tom CD-romu sa Bagzijevim razgovorima iz juna meseca prošle godine. Bagzijevo izručivanje je naravno bilo odlagano, i sad kako se to već približilo i jadni Grci su izgubili strpljenje, ali se došlo da se izručuje Bagzije, šta će biti. Tu je nastala očita panika. Moj kolega Dejan Anastasijević je u prošlom broju vremena ispričao tu priču vrlo lepo, da je skratim. Bagzijevica jasna otkaže Biljani Kajganić punomoć. Postave branioca po službenoj dužnosti nekog Aleksandra Đorđevića, bivšeg načelnika 6. uprave državne bezbednosti, zaštite objekata i lica. Bagzijeva familija unajmi novog advokata, potpiše mu punomoć, taj Đorđević ne da spis dok mu to Bagzi ne dozvoli, jer on kao da ga je Bagzi unajmio, nije ga Bagzi unajmio, nego ga je država unajmio. Što samo znači da se ta cijela stvar razvlači, da nastupila panika, postoji izgleda ozbiljna opasnost da su ti dogovori s Bagzijem iz juna meseca prošle godine propali. Pošto su neopreznošću Radeta Bulatovića i Dragana Jočića i još nekih drugih ljudi uspeli da stignu do javnosti. Pitanje je sada, kad Bagzi padne ovamo, ko će ga dočekati u naručje? Da li Jovan Prijić ili neki eventualni mogući drugi specijalni tužilac kog bi oni nekako hteli, ako ikako moguće, da gurnu, jer ko prvi zagrli Bagzija, Bagzi njegov. Problem je u tome što Jovanu Prijiću po zakonu mandat ističe 23. jula ove godine 2005. Dotle on može teorijski biti smenjen, ali bi to bilo skandalozno, jer je taj čovjek radio svoj posao najbolje što zna, uprkos očitoj sabotaži iznutra iz MUP-a Srbije, a to je afera koja će se tek otvoriti oko Makine grupe i ubistva Boška Buhe. Jovan Prijić je naime uputio neposredno po ishodu prvostepenog suđenja za ubistvo Boška Buhe jedno vrlo hladno, ja bih čak rekao više nego hladno pismo MUP-u Srbije, kome zahteva da se smesta i istraži kako je moguće da je specijalno tužilaštvo u slučaju ubistva Boška Buhe bilo sistematski sabotirano iznutra iz Ministarstva unutrašnjih poslova i da se ta stvar razreši i da on očito ima ozbiljnu nameru da podiže optužne predloge na tu stvar, zahtevajući pritom da se Vladimir Božović i generalni inspektorat isključe iz toga, jer je Vladimir Božović, radeći za kancelariju Borivoja Borovića, bio umešan u proces, Borivoja je zastupao nekoga. Mislim, nemam ništa protiv gospodina Božovića, niti ima Jovan Prijić, ali to je jednostavno sukob interesa. Ta cela priča s Bagzijem sada ostaje kao jedan džak sa mačkom koji stiže iz Grčke. Mi kad otvorimo taj džak, ne znamo šta će ispasti, pitoma maca kao moja ili neki tigar. I oko toga sad se ljulja slučaj Jovana Prijića, stalno se pravi drama, što naravno spada potpuno u koncept, odnosno u partituru tog crvenog orkestra zaštitnika srpskih patriota kao što su Legija, Zvezdan i Duđa, pokojni i neprežaljeni. Tu optužnicu treba poljuljati po svaku cenu, treba po svaku cenu iskompromitovati svedoke, saradnike, gde čume na prvo mesto. Potpuno je jasno da od te kompromitacije ništa nema, svi mogući pravosudni i kriminalistički načini su isprobani, dakle ne mogu da im prišiju gavru. A očito sa Buhom nešto nije u redu, to ćemo vidjeti tek po ishodu žalbe specijalnog tužilaštva u prvostepenoj presudi i po ishodu te istrage u MUP-u, da vidimo ko nam je podmetnuo slobu Talijana Resimića kao fol svedoka, saradnika koji je srušio celu optužnicu. Iz tog razloga je bitno da se, nekima je bitno da se Jovan Prijić udalji sa tog mesta. Čujem da su neki zamjenici okružnog tužioca odbili ponude sa krajnje nenadležnog mesta, to jest od ministra pravde Stojkovića, da se prihvate tog posla. Ministar pravde nema šta tu da traži. Republički javni tužilac imenuje specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala. Ali budući se ministar Stojković petljao u još mnoge druge razne stvari, ne znam zašto ne bi petljao ni u ovo, tim pre što je reč o ideološkoj dogmi njegove stranke, Demokratske stranke Srbije, koja je apsolutno uverena da je Đinđić bio kriminalac, da je Đinđićeva vlada bila kriminalna i da svako koga je Đinđićeva vlada postavila do posljednjeg šefa smene u stanici milicije mora biti da je kriminalac. Ja sad sa dogmama ja ne umem da raspravljam. Što se smenjivanja Jovana Prića tiče, vlada preko republičkog tužioca to može da uradi, jer je republički tužilac, nažalost, i dalje organ vlade, a ne nezavisni sudski organ, kao što je trebalo da bude. Oni to mogu da urade, ali to mogu da rade o svom trošku. Naime, javna bruka zbog takvog jednog smenjivanja biće strašna. Ako neko juri, najuri specijalnog tužilaca za borbu protiv organizovanog kriminala zato što je bio uspešan, i zato što je krenuo da to radi kako treba, ne vidim tog stranog investitora koji bi se posle mnogo gurao da ide u tu zemlju. Mislim, ono, u Gvatemali je mnogo bolja situacija.
Kakve bi bile onda posledice, dobro sad spekulišemo, ali to pošto ljudi su zapeli to da urade, ako se to desi?
Teško da ta suđenja mogu da budu kompromitovana. Biće iskompromitovani oni koji su to radili iz vrlo jasnog razloga. Izlazi na videlo da oni neće da se te stvari obave, a taman su te istrage i ta suđenja krenula pravim putem. To se vidi iz dokaznog postupka. Dakle, sve što budu radili, radit će o svom trošku. I što se presprcaju i kompromituju, mislim, ono ja zadovoljim. Što bi rekao jedan maturi lisac iz obaveštene bezbednosne zajednice, u jednom trenutku rekao, znaš, kaže, države propadaju i rađaju se, kaže, a služba s velikim S ostaje. Naravno da će se udbaši, kosovci i ostali stalno pokrivati između sebe tamo gde mogu, iz vrlo jednostavnog razloga. Priklupi političari, potpuno ono o očaranim mistifikacijama tajnih službi, stalno misle da od toga neka velika korist, a tajne službe, naravno, to koriste, onda ih lože i, što bi rekli Zemunci, gasiraju. E, kaže, oće te ubiju, mi smo te sačuvali. Naprike na tu varijantu. E, bolje moji ljudi da te čuvaju nego njegovi ljudi da te čuvaju. Pa ćemo da snimimo razgovor onoga sa onim, pa ćemo da ti damo kao, nemoj nikom da kažeš. Dakle, to je reč o jednoj mistifikaciji. Ja na izvestan način, koliko god to njegovi najbliži saradnici njemu zamerali, razumem Zorana Đinđića koji nije hteo da zna, jer je znao čovjek s kim ima posla. On je sve izveštaje državne bezbednosti, analize, je sve budalaštine sa kojima se predsjednik vlade i vlada zatrpavaju potpuno rutinski, to davo na čitanje drugima. Koga god nađe u hodniku, daj molim te, pročitaj, evo reci mi da li je važno. Pa je to tako zapadalo Bevu Popovića, Čedu Jovanovića, Zorana Janjuševića, koga god je bio uvatio. Sve je to njemu išlo na živce. Čovjek imao puno pametnije, a posle imao neku malo veću viziju od toga i te udbaške spletke i intrige, a da se razumemo, tajne službe se 90% vremena bave isključivo spletkama i intrigama, to Zorana nije zanimalo. Neke druge, međutim, je zanimalo i zanima ih još uvek, ali imam utisak ponekad čak da i sadašnjoj vlasti, da kažem konkretno u ovoj Koštunici, to polako počinje da ide na živce, jer sva ta spletkaroška obećanja koja je dobio pre nego što će postati premijer, nikako da se ostvare. Sad tu mogu biti dva razloga, ili su ta obećanja bila lažna, naime, ili su ga lagali kad su mu pričali da su hteli da ga apse u vreme Sablje, pa da su ga prisluškivali, pa da ovo ono. Ili njegovi najbliži saradnici, gospodin Bulatović, gospodin Jočić i gospodin Stojković i već ta ekipa, ne znam, Grada Nalić, Ljilja Nedeljković, ne znam ko je sad sve to, u toj celoj priči, nisu u stanju da to dokažu zato što su oni drugi pametni, a oni su pak nesposobni. Ja verujem da Vojko Koštunica ima u svojoj glavi, a boga mi i na jeziku, pitanja koja im postavlja na tu temu, dobro, mislim, šta bi sa onim, ko ubi Gavru. Ja se iskreno nadam da će i naš premijer Koštunica u Andrutu da shvati. Mislim da sa spletkarošima nije dobro imati posla.
Šta je tebi bilo interesantno iz ispovesti, tako da kažem, iz intervjue koje je dao bivši načelnik DBA Petrović i gospodin Popović?
Ja sam s Goranom Petrovićem već imao nekoliko jako dugačkih razgovora, tako da tu nije bilo nečega što je mene posebno iznenadilo, ali mi je milo vrlo i mislim da sam zbog toga jako zadovoljan da se konačno našao neko iz državne bezbednosti koji ima političkog talenta i koji ima javnog nastupa i koji ima integriteta i hrabrosti da, rizikujući položaj, radni staž, penziju i sve što ide, izađe i javno kaže to što je imao da kaže. Međutim, ono što je sa Bevom Popovićem zanimljivo, bez obzira na njegov koloritni temperament, da se tako izrazim, on sam za sebe kaže da je svađalica i incidentan tip. Ali, Beva Popović je strašno sistematičan i on je vodio radne beležnice i dnevnike sve vreme svoje saradnje sa Zoranom Đinđićem, dakle negde od leta 2000. Pa evo do praktično ne i nakon 12. marta također. Tako da je on u stanju da potkrepi, a to je i moje iskustvo, jer sam neke njegove tvrdnje sam proveravao s drugim ljudima, sve se slaže, on je u stanju da to potkrepi.
Kad je u pitanju Goran Petrović, kad je govorio stalno, mi se vraća onaj protest crvenih beretki. On je, koliko sam shvatila u intervju, rekao tako da ti ljudi su Koštunicu doživljavali kao čoveka koji bi mogao da im kaže ovo ili ono.
To je potvrđeni podatak iz zvanično putem sudski odobrenog prisluškivanja telefona Dušana Spasojevića, sa kojega Dušan razgovara sa Dušanom Maričićem Gumarom, tadašnjim komandantom JSO, koji sedi u Kuli. I tu u jednom trenutku jedan od njih dvojice, morao bi da idem kroz transkript da bih video koji, nemam ga pri ruci, kaže samo Koštunica može, danas uveri. Prema tome, to nije nešto zašto bi čovjek mogao da okrivi Voju Koštunicu. To je pitanje političke procene tih dripaca u tom trenutku. E sad, Goran Petrović i Zoran Mijatović našli su se u jednoj krajnje nezgodnoj situaciji iz koje nisu baš najelegantnije izašli, to moram da kažem, sa tom pobunom crvenih beretki. Ali to je bila ona situacija u kojoj je kompletna vlada Srbije već unapred hipnotisana tim legijom i tim crvenim beretkama i ono, tim, ne znam, ono, div junacima. Onda su tek tada primetili da im je zapravo jedinica za specijalne operacije legijeni ljudi, da su im infiltrirali sva mesta u službama obezbeđenja vlade, portiri, vozači, telohranitelji, svi. Svi su se povukli u Kulu, Lipovicu i na Senjaku, onu njihovu komandu, onda su odjednom ostali bez ikoga i smrzli su se od straha. E sad, to je bilo pitanje državničke hrabrosti i preuzimanja rizika da vlada izda dekret o raspuštenju te jedinice, pa da vidimo šta će biti. Međutim, izdavanje takvog dekreta, koliko ja vidim, bilo je spojeno sa nekim političkim opasnostima. Recimo sa opasnošću da Nebojša Pavković, koji je nudio pomoć, odjednom postane spasilac Srbije. Tako što u prethodnom dogovoru sa Legijom se pojavi tamo u Kuli, stane u slovo F, izviče se na njih i naredi da polože oružje i ne znam šta i šta smo onda uredili. To je bila jedna od realnih opasnosti. Iako su elementi vojske određeni bili spremni i razvijeni da intervenišu za slučaj da dođe do nečega. To znam pouzdano iznutra od njih. Onda se zaključuje da se ide neku vrstu kompromisa gde, ja mislim, Čeda Jovanović odigrao vrlo značajnu ulogu po svemu što sam doznao. Čeda bio taj koji se tamo svađao s njima u Kuli, Zveki Zmija Jovanović je vadio nož na njega, nešto tamo, to bilo gušenje, to bilo čudo, da bi na kraju uspeo da dovede Dušana Mihajlovića i da pred njima podere Dušanovu ostavku, što je potvrđeno. Ja sam sa Dušanom Mihajlovićem razgovarao 13. novembra, dakle na dan kada se cela stvar smiruje. On je bio užasnut. Bio je užasnut time što je prvi put ušao u takozvanu spomen sobu crvenih beretki u Štolcu kod Kule i gde, i onda mi je Dušan rekao ovako, da čovjek dovede Karlu Del Ponte u tu sobu ne treba više nikakvih dokaza. Jer su oni vrlo ponosno nacrtali sve nekakve tačke na teritoriji bivše Jugoslavije cele, gde su se oni kao borili, u što ja inače sumnjam. I zato sam zahvalan Goranu Petroviću, koji je jedan od retkih ljudi koji je u stanju da u javnosti postavi pitanje, ajde mi recite koje su to njihove patriotske zasluge crvenih beretki, da ja već jednom to doznam, da koji su oni to crni patrioti. Ne računamo, naravno, hapšenje i ubistvo Ivana Stambolića, ne, već te nekakve stvari, jeli? Ali da vidimo gde su oni taj srpski narod zaštitili i kako su ga zaštitili. Jedino što su oni u životu značajno uradili, to je bila komercijalna operacija zaštite finansijskih interesa srpskih i hrvatskih munđosa i političara preko Babe Abdića u Bihaću 1993-1995. To je jedina operacija od bilo kakvog značaja u kojoj su oni ikad uzeli bilo kakvog učešća. Operacija je bila potpuno komercijalno plaćeničkog tipa. Babo je plaćao, oni su radili i obezbeđivali nesmetani protok tečnih goriva, struje, ne znam, cigareta i još strašnijih stvari o kojima ne smem ni da mislim, između Republike Srpske Krajine, Republike Srpske, Babine, one filđan državice oko Kladuše i Cazina i Republike Hrvatske s treće strane. Znam ljude koji su kao vojni policajci Srpske vojske Krajine sprovodili inine cisterne do aerodroma Udbina, da bi Martićevo ratno vazduhoplovstvo imalo na čemu da leti. To je potpuno komercijalni posao, mislim. I posle su se pojavili razni koji se nisu dovoljno ugradili, pa su se kasnije žalili, žale se dan danas, kako su se Jovica, Frenki, Arkan, Legija i ne znam ko sve tamo, Radonjić i čitava jedna galerija tih ljudi, razbili od love i obogatili na tom Bihaću i sa Babom Abdićem. Mislim, ljudi, ovo nije bio rat, ovo je bilo grabežno umorstvo, što kažu Hrvati. Sa svih strana, koliko ja vidim. Sad su Bosanci počeli da tabire svoje, pa smo došli do Hasana Čengića, odnosno oca i sina Čengića iz Visokog, za koje se znalo od samog početka da šta rade kao šefovi takozvane logističke baze armije BiH. Ugrađuju se. Čengići su prodali ciglu Saudi Arabiji i drugim zemljama koje su bile kao spremne da pomognu. Na temu kao ono, mi smo najveći muslimani, dajte lovu, lovu ćemo mi da delimo. Isto smo tako ovde imali Branu Crnju, braci Kukertesa i ostale, koji su rekli dajte lovu, mislim, ono, mi ćemo da podelimo dalje. I tu se treba vratiti na onaj blic, kad to je bilo prošle godine negde, kad je objavljeno iz nastavka u nastavak blica ona lista poklona koje je braci Kukertes delio okolo, pa je neki disk džokej, moj omiljeni na radiju B92, imao džinglić koji je glasio Brano, vrati trenerku. Ljudi, to je protivpravno prisvajanje tuđe pokretne stvari. Krali su svirano. Sve pod, naravno, pod izgovorom patriotizma koji je ponavljan po ko zna koji put, prvo, a ne poslednje utočište nitkova, što bi rekao Ambrose Bierce. Čim neko počne da se pravi veliki patriota, ja se odmah vatam za novčanik da li mi je još to. Sa lažovima se zna da će lagati, i lažu, ali se to sad iz nekog razloga, ne znam, valjda čaršijske finoće i lepog vaspitanja smatra za normalno da sad lažove treba puštati da lažu okolo. Pa kad Milan S. Protić pričepi Vučelića, tako da ovaj nema kud jer je gotovo, a Beba Popović je nabacio tu stvar da odakle Vučeliću novci da školuje dete u najskupljem internatu i tako dalje, onda se to posle u toj našoj javnosti smatra za prostakluke, kako je mogo da ga pita, je li tuđe se pare ne broje. Ja znam se Vučelić obogatio derući kožu sa leđa Džoniju Štuliću još nekim ljudima, tako što je njegova komuna, on i Maksa Ćatović, ono drndali one, ono gomile Sidi Romova, kao što sad Pink radi, od čega Džoni Štulić kintu video nije. E sad, to je slatka lova i nije da je mala lova, ali sigurno nije dovoljno za taj internet u toj Švajcarskoj. Trebalo je Vučelića pitati kako mu je nastradao auto u Budvi, jedan lep Audi 6 nov. To što su dva umetnika sa kalašnjikovima izrašetali ga, ali temeljito 100% štetu. I zašto se to desilo? 97. godine. Ne može neko da istovremeno pokušava da vaćeri i Jovicu Stanišića, koji je veliki lisac, i neke druge malo značajnije međunarodne umetnike koji u tom trenutku prijateljski sarađuju. E, Vučelić je to probao, pa se tako i probao.
Zapomenu Jovicu Stanišića, da li misliš da postoji mogućnost da, bez obzira što postoje pravila Haškog suda, s kim može da kontaktira, odnosno sa kim ne, da može da utiče na svoje bivše saborce?
Ono što on ovde može da uradi, što najverovatnije i radi, ja sam u to uveren, to je da obavi neku vrstu kontrole štete od tih najnovijih događaja. A glavni događaj je ubistvo Momira Gavrilovića, jer je Jovica bio taj koji je Momira Gavrilovića koristio kao kurira, slao ga malo ovima, malo onima, da širi intrige i spletke i u pokušaju da tog istog Momira Gavrilovića infiltrira kroz kabinet Voje Koštunice za nekakvog budućeg funkcionera u već nekakvoj obaveštenoj bezbednosnoj zajednici koja je bila zamišljena. To je stara Jovičina ideja. Jovica je negde već početkom 90-ih tamo imao ideju da napravi jedinstvenu službu bezbednosti nalik na staru OZNU, koja bi obuhvatala i vojnu i civilnu bezbednost i obaveštenu službu koja bi radila prema inostranstvu. Po svemu sudeći izgleda da je pokušao da proba da Voji Koštunici proda istu ideju preko Momira Gavrilovića. Ja ne znam ono dok je to stiglo i kako je stiglo, ima ljudi koji to znaju, koji su sa Gavrilovićem pričali. Možda jednoga dana ti ljudi ispričaju šta je zapravo bilo. Stvar nije bila toliko u tome, to je sad nekakav moj zaključak najnoviji, da se ubije Zoran Đinđić. Stvar je puno više u tome da se ubije vizija Zorana Đinđića. I koliko vidim, puno je više energije potrošeno do sada u ubijanje Zoranove vizije nego što je potrošeno u ubijanje samog Zorana. I ja nikako ne delim te slatke jeze i malograđanske strahove ove normalne, liberalne, takozvane druge Srbije, kao jao, evo strašno. Nije evo strašno, nego ustani, bori se, što bi rekao moj drug Nenad Čanak, digni glavu dok je imaš. Jer ako je ne digneš, nećeš je imati. Nema nam druge nego da ustanemo i da kažemo ja tu stojim i druge mi nema i neću da pristanem. Neću da mi ubice, ratni zločinci, narkodileri i lopovi slobodno hodaju i još mi popuju iz koje kakvih novina. To neću. I protiv toga ću se uvek boriti, a oni nek me ubiju i nek me zakupaju na Fruškoj gori, što se mene ti. Dovoljno sam mator, naživeo sam se, hvala na pitanju, kilometražu ima. Ceco, imamo samo jedan život i samo jednu slobodu. Imamo života i slobode onoliko koliko se za njega sami izborimo. Bežanje iz života ili ustupanje sobstvene slobode nekome je legitiman izbor, nek izvoli ko hoće. Ali niko ne može posle mi se žali da je neko drugi doneo odluku umesto njega. Svi smo na kraju krajeva sami odgovorni za svoje odluke, pa sami radimo i procene rizika i ono što se zove cost benefit analizu cene i koristi, pa da vidimo ono tako šta je ko spreman da podnese. Ja sam spreman podnese moje, tako radim. Ko neće ne mora, slobodna zemlja, ali ja lično da im odstupim neću.
Peščanik.
Slušali ste Miloša Vasića, a niko, naravno, srpski političar, kao što smo rekli, nije bio u Auschwitzu, ali na Svetosavskoj akademiji u Sava centru pojavili su se svi na čelu sa Koštunicom Vojislavom. Na komemorativnoj sednici u Sava centru povodom oslobađanja Auschwitza, pored ambasadorke Izraela, sedao je visoki srpski zvaničnik Slobodan Orlić. A na samim dan se po običaju najmanje govori o Svetom Savi lično. Poslednjih godina dosta je popularno predstavljati ga kao prvog srpskog nacionalistu, iako ni Srba ni nacija u 12. veku nije bilo. Pitali smo istoričarku Radmilu Radić da nam kaže nešto o tom čoveku.
Sava Nemanjić je umro 14. januara 1235. godine u Trnovu u Bugarskoj i prednici je sahranjen u manastiru Mileševi. U ovom manastiru je sačuvan i lik na freski za koji mnogi istraživači koji su se bavili ovim problemom smatraju da je najpotpunija predstava i najbolja predstava Svetog Save uopšte. Njegove biografi koji su doprineli širenju slave Svetog Save bili su Domitijan i Teodosije. I zanimljivo je recimo da Teodosije pominje već u latinsku jeres, mada njegov prethodni, sami prethodni biograf Domitijan uopšte ne govori o latinskoj jeresi, jer u vreme Svetog Save nije u Srbiji postala latinofobija, kojom je već kasnije Teodosije bio zaražen. Sam Sveti Sava, kako kaže jedan od najpoznatijih pisaca istorije Srpske pravoslavne crkve, Đoko Sljepčević, on kaže da sam Sveti Sava nije bio nikakav bojovnik protiv katolicizma, kako su ga neki prikazivali, kako ga i dan danas prikazuju, već da je ta legenda o Svetom Savi i o velikoj snazi njegovih moštiju, pre svega iz celicetskoj snazi njegovih moštiju, bila poštovana od strane muslimana i katolika. Vekovima se ispredala ta priča kako njegove mošti imaju isceliteljsku moć i na njegov grob su dolazili i katolici i muslimani. Čak Olga Zirović pominje da su neke muslimanske porodice čuvale delove tela Svetog Save koji nisu spaljeni, recimo njegovu ruku, a da je jedna muslimanska porodica posjedovala i kiv od Svetog Save. Poznata je činjenica da je, recimo, bosanski kralj Tvrtko I krunisao na grobu Svetog Save u manastiru Meleševi, iako je on prethodno prešao u katolicizam. Sveti Sava nije samo smatran zaštitnikom Srba i patronom crkvenim, već on slavljen i kao pisac i kao veliki prosvetitelj. Međutim, tek će knez Miloš 1826. uvesti da se u stvari proglasiti Svetog Savu za školskog zaštitnika. Zanimljiva je priča o tome kako je u stvari prostor na kome se danas nalazi hram Svetog Sava dobio svoje ime. Gligorije Vozarević, koji je bio poreklom iz sremskog sela Ležimir, je prešao u Beograd. On je bio inače poznati bibliotekar, izdavač, knjigovezac. Januara 1847. godine kupio je jednu livodu, jednu poljanu stvari na teritoriji opštine Vračar i na to mesto je podigao jedan drveni krst. Početkom 20. veka, kada je Beogradska opština počela da uređuje taj deo grada, taj drveni krst je zamenjen jednim krstom od crvenog marmara i odakle se taj deo, koji se ranije zvao Vozarevićev krst, počeo nazivati crvenim krstom. Ovaj teološki koncept Svetosavlja bi za u stvari svoju osnovu mogao da ima upravo jedan tekst, u stvari jedan govor koji je u Svetom Savi održao Nikola Velimirović 1935. godine po naslovu Nacionalizam Svetog Save. U tom tekstu Velimirović je pisao da Savin nacionalizam, iako u vreme Svetog Save nije postoji opšte pojam nacije, obuhvata narodnu crkvu, narodnu dinastiju, narodnu odbranu i narodnu kulturu. U istom tekstu Nikola je rekao nešto zbog čega će kasnije biti mnogo kritikovan. On odaje Hitleru poštovanje jer je kao prost zanatlije, kako kaže Velimirović, čovjek iz naroda, uvideo da nacionalizam bez vere predstavlja anomaliju. On je, kako kaže Nikola Velimirović, u 20. veku došao na ideju da kao laik preuzme u narodu posao koji priliči svetitelju, geniju i heroju. U 30. godina jedna grupa studenta sa Bogoslovskog fakulteta pokreće jedan časopis pod nazivom Svetosavlje. Niz bogoslova koji su se kretili oko ovog časopisa bio vrlo blizak Dimitriju Ljotiću i zboru. Potom će tokom Drugog svetskog rata biti također pokrenut list pod istim naslovom Svetosavlje, koji će biti list ili organ ravnogorskog pokreta. Ali neće se na ovome završiti. Zanimljivo je recimo primer šta se dešava sa Svetim Savom u vreme komunizma. Naime, negde 70. godina jedan verski list će objaviti tekst pod naslovom Sveti Sava i samoupravljanje, gde se govorilo o tome kako bi Sveti Sava recimo reagovao danas ili kako bi se samoupravljanje moglo dovesti u vezu sa Svetim Savom. 80. i 90. godine donele su takođe nešto novo u popunjavanju tog sadržaja o Svetosavlju i tada će se čuti jedna formulacija, a to je nešto što je rekao vladika Irine Bulović na pitanje šta je to Svetosavlje. On je rekao da stvari to pravoslavlje srpskog stila i iskustva. Srpska pravoslavna crkva je bila državna crkva tokom 19. veka, bila u povlašćenom položaju, a posle znači, obnavljanja patrijaršije ili ujedinjenja 1918. i 1920. ona dolazi u položaj jedne od teorijski ravnopravnih verskih zajednica. I sad to bitisanje u okruženju sa katolicima i muslimanima, ta potreba da se na neki način obezbedi nacionalni identitet, da se svi ti Srbi povežu, crkva rešava tako što uvodi tu novu terminologiju ili tu novu ideologiju o Svetosavlju i to je prosto pokušaj da se odbrani od drugih. Bojim se da, bar kad govorimo o Nikolaju Velimiroviću, da ono što je radio i pisao nije do kraja uvek bilo promišljeno. Čist primjer je recimo ova priča sa pohvalama Hitleru, jer nekoliko godina kasnije će se ispostaviti da je te isti čovjek koga on je li hvalio svojim spisima, formirao logore za nasilno uništenje. Evo sad ta proslava 60 godina od oslobađanja logora Auschwitz, koji su nešto najtragičnije što se desilo u istoriji ljudskog roda. Nikola je kasnije napisao i neke kritičke predrat, neke kritičke tekstove koji se odnose na fašizam i na samog Hitlera, ali ovo je prosto nešto što se ne može zaboraviti i što ne može da se izbriše kada se govori o njegovoj delatnosti, makoliko to danas pokušavali u crkvi da zanemare. Mislim da oni danas ponovo imaju potrebu da se vratimo nekakvom identitetu, tradiciji, kulturi. Ta potreba počinje upravo s polovinom 80. godina i evo traje do dana današnjeg sa nekim osekama i plimama u međuvremenu. Poslednjih recimo par godina sve je snažnije, ali sad je čini mi se razlika u traženju identitete, jer sad je to neka potreba da se identitet formira, da se vrati na nekakvu prošlost koja će sada Srbima omogućiti da nađu snagu, da se prođe kroz tranziciju, da se prođe kroz sve ove promene koje su zadesile i koje se dešavaju u društvu. Pokušava se prosto, obzirom da je bila ranije na marginama, sada se vraća u društvo, ali se vraća na jedan način da ona dobije važnost i značaj koji čak ni u prethodnoj fazi pre komunizma ona nije zaista imala. Čitala sam tekstove koji su izlazili u Rumuniji u istom periodu, Rumunija je ranije krenula to. Tekstove koji su izlazili u Bugarskoj, u Rusiji ne toliko, ali za ove dve zemlje baš postoji da prosto politički faktori nastoje da crkvu izdvoje i da ustupe to mesto ideološkog popunjavanja sadržine. Znači da sad ljudi počnu da veruju, ta jedna ideologija se raspala, sad treba naći nešto drugo u što će ljudi verovati i zašto će biti čvrsto vezani dok se te teškoće ne prevaziđu. Jeli, bavit će se crkvom, bavit će se tim problemima dok se prosto ostale stvari. To je jedno zamajavanje, eto. Ranije smo se zamajavali komunizmom, sad ćemo se zamajavati crkvom, pa ćemo onda smisliti nešto treće, a pored nas će proći sve one teškoće koje prolaze, jeli, nestašice i male plate i siromaštvo i što ti kazne, bit će nam lakše ako budemo u nešto verovali, jel?
O Svetom Savi, odnosno najljubkijim i najmilijem srpskom detetu, kako Svetog Savu zove vladika, odnosno zvao je otac Justin Popović, govori u današnjem Peščaniku Mirko Đorđević.
Jedan poznati mislilac naš koji je pokušavao da objasni šta je to Svetosavlje, kaže da Svetog Savu nije moglo u sebe da smesti malo srce rodoljubive, patriotski izveštačene istorije, on je neprekidno falsifikovan. Dakle, Svetog Savu treba odvojiti od Svetosavlja. Čak je jedan naš dobar poznavalac lika i dela Svetog Save izričito rekao, Svetosavlje nema nikakve veze sa Svetim Savom. Posle smrti Sveti Sava je postao predmet kulta i to je sasvim razumljivo. Ali je Sveti Sava u narodnoj tradiciji u pričama dobio jednu vrlo neobičnu projekciju. Dakle, božanstvo pod imenom Svetog Save kreće se na čelo vučjega čopora i zaštitnike vukova i čak brojne priče pokazuju te paganske, mitološke priče kako on nanosi ljudima zlo. Dakle, na jednoj strani imamo crkveni kult koji izvlači idealnu projekciju, a na drugoj strani imamo jednu mitološku pagansku predstavu u narodu i na trećoj strani imamo taj takozvani treći stepen mitologizacije, politička instrumentalizacija Svetog Save pod tim sloganom Svetosavlja kao čiste nacionalističke ideologije. U 1219. godine Sveti Sava odlazi u Nikeju. Tada je Vizantija bila raspolućena, kao što znate, vreme krstaških ratova, jedan deo bi uspostavljeno zapadno latinsko carstvo. On odlazi u Nikeju svrgnutom caru i patrijarhu i od njega uspeva da dobije autokefalnost Srpske crkve, što su oni učinili u situaciji u kojoj se nalaze. Međutim, taj čin njegov izazove gnev celokupne vaseljenske pravoslavne crkve onoga doba do te mere da je solunski arhijepiskop Dimitrije Homatijan napisao Savi jednu poslanicu, jedno protestno pismo, preveo je to, objavio Stojan Novaković 1901. i Ostrogorski kasnije sa komentarima, u kome on tvrdi da je Sveti Sava to ostvario gazeći sve moguće kanone pravoslavlja, dakle nezakonito. E vidite, kad se danas govori o autokefali, zaboravlja se da je tad započeran proces usitnjavanja pravoslavlja i to stoji ta činjenica. Međutim, u ono vreme opstati između velikih svetskih sila, Rima, Carigrada, on se zaista sjajno snalazio da utemelji i nezavisnu crkvu, pa prema tome i nezavisnu kulturu i prosvetu u jednoj državi koja je bila rastrzana stravičnim ratovima, razmiricama, bratoubilačkim ratom. Prisjetite se samo situacije na dvoru, njegov otac, stari autokrata Nemanja, krši jednovekovno pravilo i ne daje vlast najstarijem sinu Vukanu, nego srednjem sinu Stefanu. Sam Stefan nije bio sretne ruke. On se dugo vremena naslanjao na Rim, na zapad. I od pape je dobio krunu, papa ga je krunisao i otuda mu ime prvovenčani. Međutim, Kasijan menja tu politiku, između istoka i zapada, pap kruniše se ponovo u žiči, Sava ga kruniše. Dakle, to vreme između svetova, između velikih sila, je bilo zaista nemirno vreme, u tom se vremenu Sveti Sava zaista herojski snalazio. Najčešće se kaže, sve je kod nas što je vredno, započelo jednim bekstvom u manastir. Jeste, to je činjenica da je naša stara kultura, rekli smo malo pre, započena tim herojskim bekstvom u manastir za ono doba. Ali moderna srpska kultura i prosvet, zapokon, Dositeje, utemeljivač, ministar prosveta, na kraju bio u Prvoteljstvu Sovjetu, započela jednim bekstvom iz manastira. Nećemo mi danas, sledeći takav primer, promeniti svet. Jer davno je rečeno, to se kod nas zaboravlja, niti će svet postati manastir, niti će manastir postati svet. To su jednostavno dva sveta koji se dodiruju. U 1935. godine na Kolarčevom narodnom univerzitetu Nikolaj Velimirović, danas već kanonizovan, održao je čuveno predavanje. Predavanje nosi naslov Nacionalizam Svetoga Save. Tako je Nikolaj stvorio predstavu da je Svetosavlje moguće svesti na srpski nacionalizam. Ne. Srednji vek ne poznaje kategoriju nacionalizma. Ni u kojoj ravni. Prema tome, Sveti Sava nema nikakve veze s nacionalizmom. Bilo je potrebno nekome da od Svetog Save načini nacionalistu. Videlo se da je predavač Velimirović u nedostatku argumenata iz Svetog Save svojim slušalcima ponudio jedno objašnjenje koje se svodi na to ta svetosavska ideja da stvori neki srpski nacionalizam u 12. i 13. veku je toliko uzvišena da je niko do sada nije shvatio, osim velikog vođe Adolfa Hitlera, i on kaže, odaje mu tu poštovanje, priznanje, otvorite 43. godine, ondašnje novine zovu se Novo vreme, pa ćete čitati govor jednog Nedićevog ministra, bio jedno vreme i ministar privrede i gradonačelnik Beograda Olćana, koji izričito kaže, mi se danas nadamo da će nam Berlin i Hitler doneti svetosavsku Srbiju. Ko sve nije imao svoje svetosavlje? Imali su i komunisti svoje svetosavlje. Da. Prva pravoslavna u Rudomoslovana imala referenta za verska pitanja. Slavio se Sveti Sava. 46. proslavljeni u oslobođenom Beogradu Sveti Sava u prisustvu maršala Tita u Narodnom pozorištu. Evo imate jedan primjer kod Matije Bećkovića. I tada je, kaže on, 800-godišnji Sveti Sava poginuo u Drugom svjetskom ratu, i to na strani onih koji su rat izgubili. Uvek Sveti Sava nekom treba da se nečim pokrije. To je to.
Srpski sabor Dveri u Svetosavskoj nedelji organizovao je turneju po srpskim gradovima na kojima je zvezda programa bio Srđan Trifković. Miljenik Dobrice Ćosića, pa prema tome i budući akademik, bivši šef kancelarije Aleksandra Karađorđevića i predstavnik Republike Srpske u Londonu 90. godina, autor knjige o islamu Prorokov mač, Srđan Trifković je na tribini na mašincu predstavljen kao najčuveniji geopolitički analitičar u Srba. Trifković je govorio na temu nacionalizam Svetog Save, što je slučajno naziv slavnog predavanja Nikolaja Velimirovića iz 35. godine, koji malo čas pominje Mirko Đorđević, a u tom predavanju naš najnoviji svetac hvalio između ostalog Adolfa Hitlera. Dakle, ime koje ne treba zaboraviti, dr. Srđe Trifković.
Tek sa Srbijom u Evropskoj uniji dopune bi se mere ostvario bez ikakvih izbora, ikakvog učešća naroda ili njegovih izabranih predstavnika, kompletan socijalni, nacionalni i svaki drugi program Žarka, Nataše, Borke, Sonje, Teofila, Verana i kompanije. U vreme komunizma mi smo bili normalan, pristojan svet, oni su bili partija, omladina, Broz, režim, UDBA, komitet itd. Pola veka kasnije stvari se izglede menjaju da bi ostali iste. Zagovarati članstvo u Savezu komunista onda značilo je biti oni. Zagovarati članstvo u Evropskoj uniji danas znači biti uz njih. Pomisao da ima ikakve alternative ulasku u Evropu definisane Brislom je delikt mišljenja. Ali čim vam neko kaže da alternative nema, znajte da je sigurno ima. Time se samo potvrđuje stepen do koga se srpska inteligencija već preko jednog veka dobrim delom priklanja jednom bolesnom pogledu na svet. Posle preko pola veka Broza i Miloševića, Klagenfurta i Zidanog mosta, Golog otoka, prinudnog otkupa i zem zadruga, samoupravljanja, nesvrstanosti, bratstva, jedinstva, zura, aura, praksisa, škola šuvarica, mitingovanja na Gazimestanu, Jušću, zajma za Srbiju, stare i nove štednje, jezde, dafine, sankcija, hiperinflacije, izbjeglica, bombardovanja DOS-a, sablje, čede, bebe, Montgomerije i Karle. Pravo je čudo da ovaj narod još uvek funkcioniše kao jedna zajednica, i tu je najveća zahvalnost i dug koji dugujemo Svetom Savi i njegovom nacionalizmu. Nacija Beethovena i Wagnera već pola veka nije dala ni jednog kompozitora čije bi ime bilo vredno sećanja, i ne vjerujem da bi se iko večeras našao ko bi mogao makar jednog da se seti. A nametnuti kompleks kolektivne krivice za Auschwitz metamorfozirao je u kolektivno gađanje nad svim oblicima sopstvenog identiteta, kulturnog nasleđa i tradicije. Duhovno kastrirani, otuđeni od predaka, nije ni čudo što mnogi mladi Nemci traže izlaz u raznim oblicima samoubistva, od droge do prelaska u islam. Srbima se sprema potpuno isto. Naravno, denacifikacija je barem bila zaslužena zločinima Nemačke, a Srbima će biti nametnuta na bazi izmišljene jedne postmoderne priče u koju bi trebalo prvo oni sami da poveruju, a potom i da se u skladu sa njom ponašaju. Ukoliko pobedi psihologija evropeizacije, kako se sprovodi u Briselu danas, nemajte nikakve sumnje da će i Srbi u doglednom roku podići na Terazijama ili umjesto knjaza Mihajla spomenik srebrničkim žrtvama, a da ne govorimo o tome da će cena plaćanja odštete udovicama srebrničkih mudžahedina na duge staze koštati mnogo više nego mašta što bi u materijalnom smislu Srbija mogla od te Evrope da dobije. I ukoliko Srbi budu imali dovoljno snage da veruju u mogućnost preokreta ove fatalne decenije 90. I reviziju srpskog poraza, onda će se to zaista i desiti. Ukoliko su Jevreji, a i od njih treba nešto naučiti, mogli da se pozdravljaju 2000 godina sa dogodine u Jerusalimu, ja mislim da će i Srbi imati i sada dovoljno snage da shvate da se istorija ubrzava, da se ne zna šta nosi dan, šta noć, i da sa promenom geopolitičkih okolnosti Srbi imaju šansu za još jednu rundu, pa bi zato poučeni tim primerima trebalo da se i sledećih 10, a ako treba i 100 godina, oslovljavaju sa dogodine u Kninu, dogodine Gazime Stane.
A na temu nacionalizma Svetog Save večeras će govoriti njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije.
Da sam bilo šta pripremio za ovo predavanje večerašnje, poslije ovog što smo čuli od našeg prijatelja i brata Srđana Trifkovića, bilo bi najnormalnije da to podsjetam. Zaista je sve istinito što nam se zbiva i što se zbiva u svijetu. I kako je govorio Fjodor Mihajlović, stvarnost je možda strašnija i od fantazije. Ovaj svijet je naš i mi u tom svijetu naši jedni sa drugima, samo ako smo sa Hristom i u Hristu, i ako smo sa svetim koji su svjedoci Hristovog života ovde na zemlji i Hristovog života ovde u istoriji i Hristove pobjede nad smrću i nad življavanju istorije. Živjeli i srećan vam praznik Sveti Sava.
Dakle, još jednom čovjek kojim je vladika Grigorije oduševljen je Srđan Trifković, rado viđen gost na tribinama Srpske akademije nauka, Srpske pravoslavne crkve, bivši šef kancelarije Aleksandra Karađorđevića i predstavnik Republike Srpske u Londonu 90. Godina. Ovo je bio Peščanik, vidimo se, odnosno čujemo se u sljedeći petak. Prijetno. Peščanik.